Duke folur të shtunën e kaluar ngrota Ferrata pranë Romës në paraqitjen e librit Dy Vlezër Martir të rregulltares baziliane Elena Lulashi, im zot Claudio Maria Celli, kryetari Këshillit Papnor të Komunikimeve Shoqërore, pohoi se çasti më i fortë i përgatitjes tij për krezhm ishte ai që jetoi në Shqipëri më 1991. Ja si e kujtoi këtë çast im zot Celli 17 vjet më vonë në atmosferën e krezhmëve 2008.
Questa sera dovevo spiegare perché ho accettato di venire.
Sonte duhet ju shpjegoj pse pranova të vi këtu. E kush më ftoi, e di se përgjigja ime ishte më njëherë pozitive. E kjo sepse vizita që bëra në Shqipëri më 1991 ishte një përvojë e paharrueshme. Jemi akoma në periudhën e regjimit të vjetër. Na kishte ftuar qeveria e më takoi mua që aso kohë isha zëvend sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me jashtë, të nisem në Tiranë për të biseduar me autoritetet. Ishte data 20 mars 1991. Emocionant çasti kur avioni preku tokën në aeroportin e Tiranës, që nuk quaj akoma Nën Tereza, sepse Nën Tereza ishte gjallë e kishte dalë na priste, së bashku me ministrin e jashtëm të Shqipërisë.
E cominciamo così questa visita in Albania.
E filluam kështu këtë vizitë në Shqipëri. Kisha për detyrë të dialogoja me qeverinë, por kryesisht të shikoja me sytë e mi si përfaqësuesi i selisë së shenjtë dhe i papës, ç'kishte shpëtuar pas viteve të gjata të persekutimit që psoi kisha shqiptare. Gjë e parë që bëm ishte nisja për Shkodër. Emocion i paharrueshëm. Gjetëm të vetmin një peshkov që kishte mbetur ende gjallë dhe 11 meshtar në një gjendje të vajtueshme fizike, të smur me zvështirësisht të pabesueshme. U takuam. Së pari fola me të gjithë së bashku, pastaj me i peshqvin e pastaj 15 minuta me secilin një për një. Dëgjova histori të dhimbshme, histori vuajtjesh të tmerrshme, por edhe histori dëshmish të ndritshme, histori martirizimi. E kujtoj se martirizim do të thotë pikrisht dëshmim. Më pyetën, ç'do dëshironi të bëni pas dite? U përgjigja se dëshiroja të kremtoja meshën shenjte në katedralen që ishte kthyer në Pallat Sporti. Natyrisht që nuk kishte lter, e anët ishin zënë me shkallë prej betoni. Ata u përgjigjen. Po njerëzit nuk din gjë për këtë meshë. E unë, përpiquni pra ta përhapni lajmin e të gjithë qytetin. E nuk mund ta përfytyroni ç'ndodhi. Kisha u mbush aq sa nuk mund të zinte më asnjë njerëz. Meshtarët nuk ishin në gjendje të bashkremtonin. Atëherë më than: "Më mirë, po shohi mesh." E unë i fillova kremtimin me një përkthys. Kështu më duhet të ndalohesha çdo minutë e të prisja që përkthyesi të shqipronte fjalët e mia. Isha ende në fillim, kur besimtarët filluan të bërtisnin: "Italisht, italisht." Ishin detyruar ta mësonin sado pak italishten për të marrë vesh fshehurazi përmes mjeteve të komunikimit edhe ato të ndaluara, ç'bëhej në botën e krishterë, e sidomos për të ndjekur papën. Fillova homelin, e kujtoj akoma sepse më delte nga zemra, pa patur nevojë fare për përgatitje. E me që ishte data 21 mars, shqiptova fjalët:
"L'inverno è finito. Oggi inizia la primavera."
Dimri po shkon. Sot fillon pranvera, e njerëzit qanin me lot për faqe.
Io ricordo che per me fu il momento più forte.
Kujtoj se për mua ky ishte çasti më i fortë i përgatitjes sime për krezhëm, sepse prekej me dorë besnikëria e këtyre njerëzve për Krishtin Zot e për kishën e tij. Më falni nëse emocionohem përsëri nga ky kujtim që mbeti i pashlyer në zemrën time. Njerëzit më shtrëngonin dorën e më thoshin: "Kur të ktheheni në Rom, mos harroni, ti thoni papës se i kemi qëndruar besnik." E libri që po paraqisim sonte flet pikërisht për një pjesë të rrugës që bëri ky popull, për vuajtjen e këtij populli e sidomos për dëshminë e shkëlqyer të tij. Pastaj u kthyem në Tiranë. Udhtonim me një makinë të vjetër të qeverisë, e nëse kalonim rrugës, kishte nga ata që më përshëndetnin duke ngritur grushtin. S'më kishte ndodhur kur të më përshëndetnin në këtë mënyrë, ndërsa të rinjt ngrinin lart dy gishtrin në formë V-je për të uruar fitoren. Me këtë urim u riktheva në Rom për t'i treguar papës ç'kisha parë e ç'kisha dëgjuar në vendin e rrethuar ende nga perdja e hekurt në shembje sipër.